Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til dagens Forældreintra, hvor jeg har inviteret to gæster til en vigtig snak, som er det, man kunne kalde delejul. Fordi det er jo den søde juletid, vi er i lige nu. Og man kalder det jo den søde juletid, men det er også en, det kan også være en svær tid. Og det kan det være for alle. Altså, både de familier, der stadig er sammen, de sammenbragte familier. Men så er der også nogle særlige ting, som kan gøre det rigtig svært, når man er i en delefamilie. Og der er højst sandsynligt også nogle fordele, som jeg også synes, vi skal komme ind på. Fordi det er ikke kun, lort at være en delefamilie, tænker jeg. Så det skal vi også snakke lidt om. Jeg har to gode gæster, som ved en hel del om det her, sådan på forskellige vis. Og den ene er dig, Iben Maria Søjden.
Hej.
Hej. Velkommen.
Tak.
Du er journalist og radiovært, og også debattør, kan jeg vel også kalde dig?
Helst ikke.
Helst ikke.
Jeg vil meget nødig have nogle meninger om noget, men jeg har nogle erfaringer, som jeg gerne vil dele af. Så klummist måske.
Klummist? Ja.
Klummeskribent.
Klummeskribent.
En gang imellem, når noget byder sig til inden i mit sind.
Jeps. Og du har nemlig, fordi du har faktisk skrevet om det at være deleforældre, og du har også skrevet om alle de dårlige råd, man får som nyskilt. Mm. Og din egen historie er, at du har en dreng på 4, og du har været skilt hvor længe?
Ja, altså, vi var aldrig gift, men vi har været fra hinanden i 2 år og 1 måned.
2 år og 1 måned?
Ja, huscounting.
Og det vil sige, at du skal holde, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til det med julen, så skal du faktisk holde din, altså din tredje?
Det må være min tredje jul, ja.
Ja.
Uden, altså, hvor det ikke er sådan familieagtigt. Er det ikke det? Det tror jeg.
Ja. Tredje gang, du skal prøve det.
Ja, sådan regner jeg det lige nu.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Og min anden gæst, det er dig, John Halse.
Mm.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du er psykolog.
Ja.
Og du har været med i programmet før.
Det har jeg.
Og du ved rigtig meget om børn og forældre og skilsmisse. Og noget af det, som grunden til, at jeg har inviteret dig i dag, er også fordi, jeg tænker, du kan være med til at fortælle om, hvad er det for nogle udfordringer, der er ved de her højtider. Mm. Altså når det er julen, og der er jo masser af andre situationer, der ligner fødselsdag og andet. Hvordan får man egentlig så samlet det, som er blevet delt, når nu man er blevet skilt, og hvad er egentlig børnenes behov i den sammenhæng?
Og så, den private side, kan man jo sige.
Ja, og din private situation, også, hvordan er den?
Jeg har også oplevet at blive skilt
mm-hmm.
i en helt anden tid, kan man næsten sige, mm-hmm. end i dag.
Mm-hmm.
Og hvor der for mig skete det, eller for os skete det atypiske, som det var der i slutningen af 70'erne. At det var mig, der fik forældremyndigheden og det primære samvær med vores datter. Det var der nogle primært praktiske årsager til. Men sådan blev det.
Mm.
Så der er selvfølgelig også nogle private erfaringer der, selvom man må virkelig sige, at på de der 35-40 år, der er verden blevet en helt anden, også på det her område.
Mm.
Ikke kun lovgivningsmæssigt, men også vores, og gudske tak og lov for det, vores syn på det der med skilsmisse og hvem der nu er den bedste forældre, far eller mor.
Mm. Ja, og man kan sige, at et af de helt gode spørgsmål i disse dage, i denne juletid, det er jo det der med, hvordan holder du jul? Fordi når man spørger folk om det, så kommer der jo 17.000 forskellige svar, som også er meget afslørende, kan man sige, for hvad er det for nogle relationer, hvad er det for nogle situationer, folk er i? Og jeg kan bare lige starte med min egen situation, fordi jeg har været skilt i 5 år, så jeg har holdt sammenbragt delejul i 5 år. Jeg tror, det første år var vi ikke en sammenbragt familie, så der holdt jeg en delejul, hvor jeg ikke havde mine børn den 24. december. Det var forfærdeligt. Så synes jeg, det tog nogle år ligesom at komme til at kunne elske julen og have lyst til at dyrke den. Altså jeg havde egentlig lyst til, at den bare ville gå væk og forsvinde. Og i dag der er det så en sammenbragt jul med kæreste og bonusbørn og hvad der ellers kan skrave sammen af familiemedlemmer den dag. Og det er jo sådan lidt forskelligt år for år, faktisk. Og så har vi også gjort det, at vi har holdt den rigtige jul, og så har vi holdt snydejul de år, hvor børnenes anden forældre havde dem. den 24., så har vi holdt snydejul, og det har vi egentlig kaldt det. Vi har kaldt det snydejul, men vi har holdt det fuldstændig, som om det var en rigtig jul. Og det betyder så også, at vores børn er blevet meget jule...
begunstiget.
Det kan du sige, ja, på en positiv måde. De har i hvert fald haft... Der har
ikke
været
juleinficeret, men begunstiget.
Der har været meget jul i deres liv i hvert fald, ikke? Og så nu vil jeg så spørge jer, hvordan er jeres jul i år? Og så kigger over på dig, Iben. Ja, hvordan holder du jul i år?
Det bliver sådan, jeg har min søn fra den 22.
Mm.
Hele julen. Undtagen 25. Ja.
Og holder du jul sammen med hans far? Ja. Eller hvem holder du jul sammen med?
Med min mor og med ham og med min bror.
Mm. Ja. Og hvordan har du gjort de andre juleaftener? De to andre, du har haft?
Vi skiftede så til at høre ham.
Mm.
Jeg kan faktisk ikke huske det. Altså, jeg tror, sidste år havde jeg ham jo så ikke, kan jeg regne ud. Men jeg kan ikke huske, at... Altså, jeg tror, at når man selv er skilsmissebarn, så har man jo også vendet sig til at vende sig af med julen.
Er du selv skilsmissebarn?
Ja. Så man kan sige, det gik meget hurtigt op for mig, at hvis jeg ville have de store følelser knyttet til julen, så ville det blive en hård tid.
Mm.
Så jeg har nok vendet mig af med at se det som noget særligt stort, for det har jeg simpelthen ikke overskue. Så for mig er det egentlig lidt, du ved, hip som hap, hvordan den lige lander.
Mm. Så du har ikke sådan en følelse af, at den 24. sidste år, der sad du uden dit barn?
Nej.
Nej. Og det var sørgeligt?
Nej, altså jeg vidste godt, at det potentielt set kunne blive det.
Mm.
Altså at det var en dag, man skulle passe på, eller man skulle være opmærksom på at fylde med noget andet i hvert fald.
Mm.
Så det har jeg gjort, er jeg helt overbevist om, eftersom jeg ikke husker den, som om den spandt af sørgeligt. Men jeg kan godt huske, at jeg havde en formodning om, at det kunne den blive.
Mm.
Så jeg, og det tror jeg i det hele taget, hvis man nu skal hive den op på et lidt større plan, er sådan en kode for mig i det her deleshow, det er det der med, at når man ikke har sit barn, og det er i det hele taget at skulle acceptere, at man i halvdelen af sit liv samlet set ikke har sit barn, i de der 18 år, det gælder. Der er én ting, man kan gøre, og det er at stoppe proppe sit eget liv med ting, der giver mening for en selv.
Mm.
Når man ikke, eller for nogen andre end ens barn, når man ikke har det barn. Fordi ellers så bliver det simpelthen så tungt, så tit. Altså. Og det er jo så bare på et lille plan også gældende for julen.
Mm. Og det bliver meget tydeligt i julen, selvfølgelig. Ja. Fordi det er ligesom der, alt piker, ikke? Ja. På en eller anden måde.
Ja.
Alle forventninger, alt hvad der er rigtigt, alt det man nu skal som menneske.
Det er nemlig det, altså hvad kan man sige, traditioner og højtider er jo altid sådan et vindue for, altså en lakmustest på, hvordan står det egentlig til i dig selv, og hvordan står det til i forhold til sidste år, er det blevet dårligere, er det blevet bedre, hvordan står det til med dine relationer, hvordan står det til med din familie, det er derfor, der er så mange, der også har haft svært ved at komme igennem den højtid, fordi man bliver konfronteret med det tilbagevendende, og dermed så også, hvordan det har ændret sig. Ikke?
Mm.
Og derfor er julen for flere, end man tror, rigtig svær. Rigtig, rigtig svær. Og der er flere mennesker, end man tror, som er nødt til at tænke alternativt på julen, for at komme igennem, uden menheden er sagt. Mm. Og det kan jeg så huske, at det vidste jeg sidste år, at det skulle jeg, som måske har jeg haft en affære, eller måske har jeg, jeg tror måske, jeg arbejdede, eller altså...
Kastet over noget andet.
Ja, spændende. Og fuldstændig med skyklapper på, bare ind i det. Fokus på det. Ja, og så går den jo hurtigt over julen.
Det er rigtigt, så er det lige pludselig januar, verdens
jamen,
årets
altså,
bedste måned.
På, så snart års fedeste måned. Så snart man er på den 26., så er man jo home safe, kan man sige.
Ja.
Fordi så begynder folk at lægge an til nytår.
Ja, og det er noget helt andet.
Det er noget helt andet, faktisk.
Mm.
Fordi at børnefri nytår er ikke lige så tungt som børnefri jul.
Mm. Hvad siger du, John, til det? Altså det her, Iben siger med at have... Altså du siger jo faktisk, du siger mange ting, men det jeg lige vil hive fat i nu...
Det gør jeg nemlig.
Ja, det er dejligt.
Tit.
Jamen det er dejligt. Ja, det jeg vil hive fat i nu, det er det her med, at du siger, at det faktisk er noget, du har lært som barn.
Ja.
Nærmest. Altså det her med at skrue forventningerne ned. Hvad siger du til det, John, som psykolog? Er det noget, du kan se hos andre børn også, det her?
Man kan se, jeg vil sige, i sådan selvfølgelig meget grove træk... Så kan man sådan, når man har lavet nogle analyser af de ting, så man ligesom se to meget forskellige sæt af reaktioner hos børn, når de bliver voksne. De børn, der har oplevet, at far og mor gik fra hinanden. Den ene, det er nok meget af det, som du er inde på, ikke? At det er sgu godt nok lidt tungt, det her, ikke? Og det skubber jeg lidt ud, fordi det har aldrig været noget for mig. Den anden reaktion, og det hænger selvfølgelig med sammen meget med, hvordan forældrene har gjort det, da de gik fra hinanden.
Mm. Hvad var det for en vej, de viste?
Det andet, det er, at andet sæt reaktioner, det er unge mennesker, voksne mennesker, der har det helt fint med det, fordi, og måske ovenkøbet selv, også bliver skilt og gør det på en måde, der er ordentlig, hvad det så er, fordi de har haft deres forældres skilsmisse som en model.
Mm.
Og det udstiller jo bare den der historie, som er rigtig godt dokumenteret i dag, ikke? Børns trivsel i forbindelse med skilsmisse er 100% afhængig af, hvordan er det, forældrene takler de her ting.
Mm.
Men så synes jeg da også, at der ligger i de her ting det helt uafviselige, at når man bliver skilt og dermed på et eller andet plan mister sit barn, i hvert fald mister sit barn 100%, så er det er jo et tab, og det er en sorg.
Mm.
Og der må jeg jo næsten sige som psykolog, ikke, at prøve at stikke af fra den, er jo generelt set en dårlig strategi.
Mm. Ja, det kan du sige sådan, hvis du har de klassiske psykologbriller på, for der er jo noget fortrængning indover.
Ja.
Men der er forskel på, hvad der er klogt psykologisk set, og hvad der er klogt i praksis.
Ja.
Altså fordi, at man, altså jeg kan sige, og det tror jeg, at de fleste, man kan sige, det er en typisk psykologisk betragtning, at man ikke må fortrænge noget. Og det kan jeg sagtens forstå, og det er jeg da generelt fan af, at man skal tage det, der er, og kigge på det, og arbejde med det. Men der er også et praktisk liv, der skal leves.
Den er med på.
Og nogle gange så stiller de to hensyn to forskellige krav.
Men det, jeg mener, det er, at når man, som vi alle tre i det her studie jo så har oplevet, det tab og den sorg, der ligger i, både over at forholdet ikke varede ved, men på den lange bane, relationen til ens barn, bliver ikke dårligere, men den bliver så god af en anden.
Mm.
At der tror jeg, at man, når man står i den situation, at man skal eller bliver skilt, så kan man lige så godt vedgå sig det faktum, der er nogle omkostninger ved, at du bliver skilt. Og det er jo, der kan man sige, det er både noget følelsesmæssigt og så noget helt praktisk logistisk.
Mm.
Noget praktisk, hvordan navigerer vi, og nu i den jul, folk vi har haft, altså hvordan navigerer vi, og kommer vi ind og ud af, og hvem er hos hvem, hvornår, og hvor mange skal vi være. Og der er jo sådan lyst til at sige sådan helt grundlæggende, at jeg synes selvfølgelig, at folk skal indrette sig, som de finder for bedst. Det eneste, jeg kan sige noget om, det er, at der måske er nogle strategier, der generelt set viser sig at være uhensigtsmæssige. Ligesom hvis jeg rådgiver mange andre ting om opdragelse. Jeg kan ikke sige til folk, hvordan de skal opdrage deres barn. Men jeg kan sige noget om, hvordan de i hvert fald ikke skal gøre, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Men for at sætte det på spidsen, ikke, så ville det betyde, at jeg ville være et sundere menneske psykologisk set, hvis jeg satte mig hjem juleaften uden mit barn og græd næste år.
Det tror jeg ikke.
Nej, hvad så?
Fordi hvis du havde forholdt dig til det, så var det ikke nødvendigt, at du gik ud og at du satte dig hjem og græd. Så nej. Gør du det, du gør.
Fordi spørgsmålet er, om det er en fortrængning, eller om det er en erkendelse af, det her er min situation. Mit barn er ikke hos mig i dag på denne års, et af årets store, vigtige dage. Hvad kan jeg så gøre på denne her dag? Sådan at den ikke bliver spildt.
Mm.
Altså, fordi sådan er det vel også. Man kan jo godt sidde og græde derhjemme med en grankvist. Eller, ej, det er et mærkeligt billede.
Hvor kom det fra?
Eller med en meget lille juletræ, fordi man er, altså...
Ja, fordi nu er jeg lille jeg alene. Jamen, jeg har da oplevet, altså, det er så især møder, i de år, hvor de ikke har børn, der er i julen, der er ingenting, der ser ud af og lugter af jul. Fordi det er altså det klinisk renset.
Ja.
Og det siger jeg jo selvfølgelig til dem, fint nok, hvis det er det, der gør, at du har det bedst.
Mm.
Fordi, ja, det er ikke godt at fortrænge, men det selvsamme sæt af psykologer, som jeg ellers ikke hælder mit hoved så meget op af mere, den gamle psykoanalyse, vil jo også sige, og det vil vi vel alle sammen også i dag sige, der er der situationer, hvor det er meget fornuftigt at bruge en flugtmekanisme og sige, her skal jeg ikke være, der er for ubehageligt.
Ja.
Altså som folk jo også gør generelt i julen. Jeg vil sige, min kalender kunne være totalt fyldt med aftaler her i de sidste halvanden, to måneder, med samtaler om, hvad er det, folk skal gøre til deres jul. Hvor jeg siger, I skal være sammen med dem, I har lyst til.
Mm.
Jamen, hvis jeg får... Men jeg synes jo, jeg skal være sammen med min far og mor, eller min far eller mor og hendes nye mand, kone.
Mm.
Men jeg kan ikke fordrage dem. Så siger jeg, lad være, hvis udgifterne er større end indtægterne, sådan i en emotionel forstand, så skal du ikke være der.
Mm.
Og det er jo så det, du gør, at sige, jamen jeg skal ikke være i jul og kleiner og alt muligt andet. Når jeg ikke har børn, så går jeg i byen og... Jeg gør i hvert fald noget andet.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og to gæster, John Halse og Iben Maria Søjden, og vi sidder og snakker om, hvordan det er at holde delejul, og lige nu er vi inde i en snak om, hvor meget man skal fortrænge julen, når man er på det i det år, hvor man ikke er sammen med sine børn. Jeg vil lige kaste lidt fakta ind. Der er en tredjedel af de danske børn, der oplever, at deres mor og far går fra hinanden, inden de er blevet 18 år. Det vil sige, der er... Så as we speak, cirka 300.000 delebørn i Danmark. Der er cirka 15.000 ægteskaber, der opløses hvert år. Og derudover så er der også rigtig mange samboende par, der går fra hinanden. Jeg har faktisk læst en statistik på et tidspunkt om, at det er 80% af de samboende, der går fra hinanden. Altså, fordi det er nærmest endnu mere umuligt. Og så er der, så siger man, der er omkring 25.000 børn og unge, der hvert år er berørt af brud i familien. Og det, vi så sidder og taler om nu, det er så, hvordan er det så, man holder denne her delejul i sådan et setup her? Og der siger du, John, du siger jo noget med, at der er nogle forskellige strategier. Det var vi lidt inde på. Og nu har vi talt om fortrængningsstrategien, eller hvad vi nu skal kalde det, eller strategien, der hedder, jeg laver noget andet. Jeg sidder ikke og kigger på et lille juletræ helt alene. Jeg foretager mig simpelthen noget andet aktivt, for ikke at blive ked af det. Og så det næste år, der er jeg den vildeste julegris. Det er en strategi. Hvilke andre strategier ser du, når du taler med forældre og så videre i din praksis?
Jamen, folk vælger jo mange forskellige, eller mange, i hvert fald nogle forskellige sådan hovedtyper. Den ene, ja, det er den, Christine, som du snakker om, at når jeg ikke har børn, jamen, så er der ikke noget jul, så tager jeg til
Tenerife eller
whatever, ikke? Jeg gør noget andet, ikke? Tag på kunsthøjskole. Det kan være mange forskellige ting. Andre, fordi det er jo også virkeligheden for rigtig mange af de her familier, det er, at det kan godt være, at det er en delefamilie, men det er også blevet en sammenbragt familie bagefter. Det vil sige...
Det har sidder jeg med og ruder med.
Og det er for flertallet.
Mm.
Det er faktisk fortallet, der som Iben efter 3 år eller sådan noget, stadigvæk primært lever som single.
Tak for at notere det.
og det var ikke noget negativt, fordi...
Burde være kommet videre.
Nej, det var slet ikke det, der var min pointe. Men hvis der overhovedet var en pointe i det...
Men det er meget sjældent i dem.
Som jeg ikke lige tænkte på, men hvis der skulle være en pointe i det, så kunne det jo netop være, at det kunne godt være, at folk i stedet for at kaste sig fra favn til favn, lige skulle bruge det her til... En tid til eftertanke og sige, hvor er det, jeg vil hen af, og hvad er det egentlig, min livsstil skal være for en? Altså, hvad for en livsform er den rigtige for mig? Og især mænd, kan jo ikke gå hurtigt nok, at de hopper på en anden kvinde, fordi vi kan ikke finde ud af det.
Mm.
Det har Svend Aage Madsen, forsker på Rigshospitalets psykologafdeling, mandeforsker, tydeligt konstateret, mænd er helt på herrens mark.
Mm.
Men tilbage til udgangspunktet. De fleste er sammenbragte efter et par år.
Og hvad er strategierne så der? Fordi der er jo så også, der er jo ekser, og der er nye, og det der ligesom er pointen her, det er, at der er jo så nye partnere, og der er måske også nogle nye børn.
Og nogle nye gummi, plastik, hvad man kan kalde bedsteforældre.
Ja, hvad vi nu skal kalde alt det der. Ja.
Altså, jeg tror, man er, ligesom man jo i sin dagligdag i en sammenbragt familie, er nødt til. Så er man virkelig nødt til at have...
Hold tungen lige i munden.
The big family planner, ikke? Fordi der er logistik, der skal gå op, ikke? Hvornår er de der? Hvornår er de der? Mm. Og der må man jo prøve at tage bestik af, og tingene ændrer sig jo hen over tid. Er børnene i en fase nu, hvor det er godt, at de mine børn, som nu er hos mig, med min nye kone, mand, kæreste, er det bedst, at de er uden den anden partners børn, eller er det rigtig godt, de er sammen? Mm. Og der er jo så nogle, og ud fra det er der jo så nogle forskellige modeller, hvor man kan sige, nogen vælger, vi skal være sammen, alle sammen, hver anden jul. Fordi sådan vil man have aftalt det, eller også vil statsforvaltningen have lavet det. Det er sådan, det bliver. Og så er der fuld skrue på jul. Hver jul, men den ene gang hos far, og hvad der er hos far, og på de ulige år, så er det hos mor, og hvad der er hos mor.
Men uden den nye partner i den sammenbragte familie, eller hvad?
Nej, det tror jeg. Altså,
så blander man det hele sammen?
Ja, jeg tror ikke, det ville også harmonere meget dårligt, hvis jeg sagde til min kæreste, og ved du hvad, når mine børn kommer, så smutter du lige. Fordi et andet vigtigt bud, det er jo, at når du går ind og bliver, lad os bruge det pæne neutrale udtryk, og bliver en bonus forældre. Mm. Hvis det projekt skal fungeres, er du nødt til at gå all in. Du kan ikke sidde i relationer til de der børn og sige, det må du snakke med din mor om, eller det er fars domæne. Så er du på. Og derfor er jeg selvfølgelig også på, fordi når jeg holder jul, så vil jeg gerne holde jul med hende, jeg ligger i arm med også.
Mm. Men også med din ekskone?
Nej, hende ligger jeg ikke i arm med på samme tid.
Nej, det lød helt forkert. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, vil du gerne holde jul med din ekskone også? Eller gider hun holde jul med dig?
Det har vi da gjort i starten. Mm. Fordi jeg, så har vi mandesituationen igen, jeg etablerede et fast forhold tidligere, end hun gjorde. Og vores datter sagde, jamen, må mor ikke komme med? Jo, det måtte hun godt, fordi vi havde også en okay relation. Men det forudsætter jo, at der ikke er noget, der er anspændt i det. Men i samme øjeblik, hun så fik sin mand, og der kom børn ind i den familie, så bliver projektet jo meget kompliceret, fordi så er der jo også nogle relationer i den nye mands relationer og familie, der skal plejes.
Men hvor vigtigt er det for børnene? Altså, fordi jeg kan da sige noget af det, jeg har tænkt over i min egen situation. Fordi der er det jo ikke lykkedes mig og min eksmand at holde jul sammen, siden vi er blevet skilt. Eller det har vi slet ikke.
Nej.
Vi har ikke forsøgt på det. og det, jeg tror, det vil være svært. Ja. Er det meget skidt for børnene, spørger jeg så helt ærligt. Er det meget vigtigt for børnene, at deres forældre kan holde jul sammen, for eksempel? Nej. Selvom de er blevet skilt?
Det er det ikke. Jeg tror næsten, jeg ville sige, hvis det er, uden at gå i detaljer, men hvis banen sådan er kridtet af på den måde, hvor man kan sige, min eks og jeg er helt ude af synk. Vi er fælles om det der projekt at være forældre, og vi er klar at aflevere og bringe og få afstemt nogle hovedknudepunkter omkring børnenes liv. Men det er så det. Mm. Så ville det jo heller ikke give nogen mening, at man skulle holde juleaften sammen, fordi der ville komme en anspændt stemning, og det vil børn registrere med det samme, at det her er jo ikke hyggeligt. Mm. Så er det mere hyggeligt, at det er med far på de lige år, og med mor på de ulige år. Og jeg tror også, man må sige, at når du spørger på den måde, vil det være kedeligt eller synd for børnene, eller jeg tror ligefrem, du brugte udtryk, vil de tage skade af? Så tror jeg, man må sige, de vil tage mere skade af, hvis man kan bruge det udtryk, af at være i et univers, hvor de to voksne, der nu er bragt sammen, egentlig på en eller anden måde sidder og vogter på hinanden, og hvor børnene, lidt afhængige af alder, også kan sidde her og sådan som på nåle for at, hvad sker der her, og hvornår kommer du nu til at sige noget forkert, som gør, at han tænder af. Og så har vi... balladen.
Så
altså, børnene lever sig ind. Det der er det fantastiske ved børn, ikke? Det er, børn skaber deres egen familiehistorie, og så det bliver deres familie. Vi kan gøre det lettere som voksne, ved ikke at flytte 400 kilometer fra hinanden.
Mm.
Det er klart. Men for børnene, når jeg siger det, de laver deres egen familiehistorie, lever sig ind i det. Det er så min familie,
mm.
og min familie betyder, at nogle gange er jeg der, nogle gange er jeg der.
Mm. Hvad tænker du om det, Iben?
Jamen, det synes jeg er en dejlig tolkning af det, altså fordi jeg tror, det er jo den store øvelse i hele det med både at have børn og dele børn, det med at være opmærksom på, hvis behov det er, man varetager. Fordi man tror tit, at man varetager barnets behov, og i virkeligheden er det ens eget, ikke? Og det er jo helt rigtigt, at man hele tiden skal være åben over for den mulighed, at barnet ser tingene anderledes. Og at barnet måske ligefrem ikke altså ser det som et problem, hvis ikke der er et problem i den der delehjul. Og altså, måske er en jul for min søn rigtig meget noget med at male et glas i børnehaven og køre forbi kirken, der har fået noget bestemt julepynt på, og at han har en pakkekalender, som kommer med ham, når han flytter fra sted til sted. Altså måske er det... Altså hvad fanden? Det kan jo sagtens være, at hans jul slet ikke er det, som man tænker, den burde være med, at... Så kulminerer det hele juleaften, hvor alle sidder og fletter fingre rundt
hele
om et juletræ. Ja, og at
man må grundlæggende sige, at julen er jo en voksen og kulturel konstruktion. Så hvis ikke vi havde den, så ville vi jo ikke have 2 millioner ulykkelige børn.
Nej.
Fordi så var den der bare
det
ikke.
Det er jo det. Det er jo det, præcis sådan
det, der. Det er jo også der sådan... taler det op, ikke? Og giver det op. Ikke? Altså folk kan jo bare kigge ud af vinduerne siden uge 42,
det er jo det.
Har byen været spækket med jul.
Mm. Altså der er så mange andre muligheder for at markere og fejre julen på en måde, som ikke sådan lægger det der pres på den 24. tror jeg.
Mm.
Og det er vel også bare sådan mest i sådan noget Emil fra Lønneberg-agtigt, at man ser den der sådan store fællesskabelige kulmination. Jeg har altså aldrig nogensinde i hvert fald selv prøvet den fra mit eget liv. Altså sådan noget, nu det nu.
Men mange har jo stadigvæk den der drøm, ikke? Fordi hvorfor i alverden styrter det rundt på tv-kanaler, ja, især for det lidt ældre segment. Jeg ved ikke, hvad de tænker på, dem der laver det. Tror jeg, vi kun vil se den slags. Morten Kork-film og Jul i den gamle købmandsgård, altså som jo virkelig er det, jeg vil kalde familieliv i den gamle marmeladefabrik, ikke?
Ja, ja.
Det er ikke eksisterende
mere.
Men på en eller anden måde, så drømmer vi os tilbage til det der...
Ja, og vi tror, alle de andre har det sådan. Altså, vi tror, når vi kigger ind ad vinduerne, at alle de andre, så har de været nede på fattigården med en sul, eller hvad sådan noget.
Og de har været i kirke.
Og de har været i kirke, og det sner, og nu...
Og flæskestegn er perfekt.
Og julelysene spejler sig i børnenes øjne, og altså, det tænker vi jo...
Ja, og når det er helt rigtigt, så kommer reven selv tilbage med den gåsende stjålet og ligger ude på døren, ikke?
Ja, præcis, så kulminerer det der.
Ja,
men jeg tror i det hele taget, og det er ikke for hele tiden at hive det op på sådan en større perspektiv, men jeg tror virkelig, det handler meget om at afmytologisere nogle specifikke ting, når man skal dele et barn. Altså der er simpelthen så mange ting, som skal afmytologiseres, eller sådan, som skal tages ned i betydning, fordi ellers så bliver det virkelig, altså det er fødselsdag, forældremøder, julefest i børnehaven, juleaften, nytårsaften, sommerferie, altså... Det, og det tror jeg måske også gælder for folk, der ikke deler deres børn, men hele tiden sådan forholder sig til, hvad er det egentlig for en myte, jeg køber ind på? Hvad er det for en myte, jeg forsøger at genskabe? Og er det overhovedet til gavn og glæde for nogen, at jeg jagter netop den her type jul på det her tidspunkt med de her mennesker, som du også siger? Hvis man synes, det er skrækkeligt at sidde med sin mærkelige, hvad det nu kunne være, så tror jeg, at ens barn ville synes, det var fint, man lod være og spiste noget and fra dåse og hyggede sig og så en julefilm, altså.
Men det er klart, at vi påvirker jo børnene med vores billeder af, hvordan tingene skal være, hvad der er rigtigt og hvad der er perfekt. Og måske er vi også, og nu kigger jeg over på dig, John, måske er vi voksne også lidt bagud. Altså i forhold til, at børnene, nu kan man sige, at vores børn, de lever jo et liv, der er delt.
Mm.
Og det er deres hverdag. Og det foregår udmærket.
Ja.
Der er ikke alle mulige sværslag nødvendigvis, og det er den hverdag og det liv, de lever i. Men vi andre har måske, altså jeg kommer selv fra en kernefamilie, mine forældre har 50 års guldbryllup lige om lidt, ikke?
Det er det, man har, når man har været gift 50 år.
Det er simpelthen
det. Det er en sproglig pleonasme. 50 års
guldbryllup. Ja, det var sådan en dobbelt, 50 års guldbryllup.
Min arbejdskollega.
Yes, ja, jamen, for eksempel. Tak for den. Ja, min arbejdskollega. Ja. Men det, jeg vil sige med det, det var, at mit, altså mit billede af julen kommer jo derfra.
Ja.
Men min børns billede af julen kommer jo fra noget andet. Altså, fordi deres juleliv eller juleoplevelser er jo anderledes. Mm. Men de er jo lige så lykkelige, måske.
Men er det ikke også altså, idealer i det hele taget? Dem kan man jo også dele i to. Altså, kommer idealerne fra et billede, der er skabt uden for mig selv, eller kommer mit ideal af noget, som jeg rigtig gerne vil, eller mit barn rigtig gerne vil? Altså, fordi nu, når vi taler fortrængning, så tror jeg, det kan være rigtig fint at fortrænge de behov, som egentlig ikke er vores egne, altså som er skabt af et dameblad eller en julefilm eller sådan noget.
Dårlig reklame.
Ja, hvorimod at det selvfølgelig er vigtigt at tage højde for de ønsker, man selv har, og ikke bare overse dem og sige, jamen hvis nu for eksempel jeg er 34 år og brændende ønsker mig at komme til at fejre jul med nogle unger, som ikke skal deles, jamen det skal jeg selvfølgelig ikke sidde overhøre i for evigt. Det er klart, at fordi det ikke lige er sådan i denne her jul, så kan man gøre noget andet, men det skal jeg da lytte efter.
Mm.
Hvorimod, hvis jeg tænker, gud, jeg skulle have været i Magasin 8 gange, og jeg skulle have været på Christianias julemarked, og jeg skulle så lige tænke, er det mig, eller er det nogen andre, der taler her? Ikke? Og så kan man måske godt ligesom glemme alt om at skulle stresse over det i hvert fald.
Men det er jo et grundlæggende sådan spørgsmål, man skal stille til sig selv, og hvis ikke man stiller det til sig selv, så må man håbe, der er andre, der stiller dem til os. Dem der med, er det her nu noget, du selv vil, eller er det noget, du synes, du skal?
Mm.
Altså, det jeg nævnte tidligere, jamen jeg synes, jeg skal være sammen med mine forældre, for eksempel, ikke? Fordi de holdt jo altid jul, og mors andesteg var den bedste, og alt det der. Men er det noget, du selv har lyst til, eller noget, du synes, man skal? Og jeg siger ikke, at der ikke er nogen ting her i verden, man skal for et eller andet. Ikke?
Man skal passe på sine børn, for eksempel.
Ja, ja. Selvfølgelig er der nogle mander, ikke? Men som jeg sagde før, hvis udgifterne ved det er større end indtægterne, så gør tingene på en anden måde. Det der med, at børnene har en anden opfattelse af julen, end vi har, det tror jeg kun er delvis rigtigt, fordi forældre, og ikke bare den enkelte og de enkelte forældre, men forældregenerationen har jo været med til, det man så med et fagudtryk kalder, habituere, forme børn ind i en eller anden kultur, der jo i den grad også handler om jul.
Mm.
Men rigtigt er det jo, at den clasher jo med den der klassiske forestilling om, hvad jul er, og at børnene sådan set, når vi har et godsestegn, så vil de sådan set gerne ind og spille et eller andet, ikke? Fordi det er godt nok kedeligt, at vi andre sidder og snakker om, og bliver dummere af den der gode råd.
Jo, og så er der jo det der med, hvis vi så er i delefamilien, eller den sammenbragte familie, ikke? Og man har skruet sine forventninger ned på et eller andet rimeligt leje, hvor det handler om, at bare alle er nogenlunde glade og har en ok aften. Men så er der jo alt det der med traditioner, der kan være forskellige. Gavestørrelse.
Ja.
Jeg havde snakket med en veninde i går, hvis eksmand og nye kæreste vil være med på den gave, som mor og far plejede at give. Nu er det sådan en trippel gave fra mor og far og fars nye kæreste. I min egen familie, har vi lidt forskellig holdning til gavestørrelse. Altså, hvor store gaver skal børnene have? Hvad gør man med alt det?
Altså, lige det, der vil jeg sige.
Der skal jo forhandles på en eller anden måde. Eller skal man bare køre det, separate systemer, men blande det sammen?
Igen, det kommer an på, hvordan man kommunikerer og samarbejder med hinanden, de to forældre. Fordi mit generelle bud, det vil jo være enige om gaveantal, gavestørrelser. Det ville jo hænge sammen med også en del andre ting, vi skulle være enige om, ikke? Og jeg kan huske faktisk her den anden dag, jeg sidder og snakkede med et kvindepar, der lever i en meget kompliceret regnbuefamilie, men det er en lang historie. Og så siger hun nemlig, jeg synes, det er skide vigtigt, at jeg er enig med pigen Sara.
Mm.
Og så spørger han, udover det der med, at der var noget med, at hun opdagede, at hun var mere orienteret mod sit eget køn end mod mænd og sådan noget, Hvad var grunden så til skiltes? Ja, vi var hammeren uenige om det meste. Jamen, så er det også en rigtig stor udfordring at sige, at nu skal vi være enige, efter vi er gået fra hinanden. Mm. Nej, vi bliver enige om, det er der, jeg tror, den står, vi bliver nødt til at være enige om at understøtte hinanden og tydeliggøre over for børnene, at spillereglerne, rammerne, er forskellige afhængige af, hvilken ramme du befinder sig
ja, fordi, befinder dig i. Fordi det, der er sjovt, og jeg kan se hos mig selv i hvert fald i julen, det er jo det der med, at jeg bor sammen med min kæreste og vores fire børn, og det har vi gjort i en del år efterhånden. Og min eksmand er der selvfølgelig, fordi han er far til mine børn, ja. Og vi har masser, der er masser, vi snakker om. Men så kommer julen, og så er det ligesom om, så er det jo den gamle familie, i forhold til for eksempel gavestørrelse. Det lyder som en lille ting, men der kommer han jo ligesom ind, min eksmand, og der synes jeg jo, han har lov til at overrule min kæreste. Og det er jo noget, der foregår i mig, men det handler om, at så er det mig og min eksmand, der bestemmer, hvordan skal gaverne være, fordi det er sådan, de altid har været i vores familie. Og det er måske noget, altså, og det er,
men hvis
det behøver jo ikke at være et problem. Altså, men det er klart, der vil jo være nogle børn, der måske sidder der om aftenen og kigger på hinandens gaver. Og, altså helt seriøst. Nogen har fået en kæmpe et eller andet, og nogen har fået noget mindre et eller andet, ikke?
Ja, til det...
Hvad gør man så?
Til det er jo en ting, som ja, den, hvad man så gør, ja, den ene ting, det er, at man må tydeliggøre over for sine børn, at sådan er det. Altså,
ja, der er vi altså, forskellige.
Nogle gange er det biksemad, ikke? Og nogle gange er det... Høje ræb, ikke? Altså, hvis man ellers er kødspiser. det er jo sådan den ene ting. Men det synes jeg jo bestemt ikke skal holde os tilbage fra, som forældre, at prøve at afstemme nogle ting, ikke? Altså, når man siger, vi har nogle forskellige relationer til vores børn. Også hvis det alle mine tre biobørn, har jeg forskellige relation til, afhængig af, hvordan vi bonder, og hvordan vi, hvad for nogle relationer vi har. Det betyder ikke, at jeg ikke elsker alle sammen. Så når man så får spørgsmålet, som har været sådan lidt tys-tys tabubelagt, jeg tror også, vi har diskuteret det herinde, om man må gøre forskel på sine børn.
Mm. Og sine egne børn og sine bonusbørn.
Du må ikke gøre forskel på de børn, der er i et rum, hvor de er sammen. Så selvom du elsker dem forskelligt, altså det er jo det, der er udfordringen, også i, hvad det så er, en almindelig, ikke sammenbragt familie, ikke? Så er udfordringen jo punkt et at vedgå sig, at jeg spiller bedre sammen med det ene af mine børn, end med det andet af mine børn. Jeg elsker dem begge to, men udfordringen er ikke at gøre forskel på dem.
Mm, men her er det jo også det der med, at der er forskellige traditioner, fordi det er to forskellige familier, der er så bragt sammen.
Jo.
Og hver tradition har sin historik, og netop i julen, når man er, det ved jeg fra mig selv, når man er dele, så vil man jo godt sørge for, at det er så godt, som det nu kan være.
Ja, ja.
Altså, at man ikke fucker med alt.
Men
altså,
samme,
at der ikke er tegmad, men der dog er noget julemad.
Ja, ja. Men man ikke kaster
alt op i luften.
Men det samme fænomen opstår jo det der med, at der er forskel på, hvad børn får.
Mm-hmm.
Hvis jeg sidder en juleaften, da min mor levede, sidder vi hos min mor, min familie og min brors familie. De giver jo internt hinanden nogle gaver.
Ja, det er det.
Og vi giver internt hinanden nogle gaver. Og hvis den ene part er underdirektør i Danske Bank, måske et dårligt tema. Løn er nok god.
Så er der i hvert fald nogle helt andre problemer.
Ja, det kan man sige. Det er nogle helt andre pakker, vi snakker om. men har masser af penge, jamen, så bliver gaverne større. Så kan de andre børn der sidde og sige, ej, hvor er det ærgerligt, vi fik ikke lige så meget. Der tror jeg, at det er et helt andet tema end jul.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, et helt andet tema end jul, og det er jo det her med, at der er forskellige familiesystemer. Ja. Jeg tænker på, Iben, er det noget, har du prøvet det, også som barn? Altså det her med, at der er forskellige traditioner, der kan klasse sådan en juleaften?
Nej, jeg tror faktisk engang, jeg har skrevet en klumme om det der, hvor vigtigt det er at gøre traditioner forskellige år til år. Altså, fordi at traditioner kan jo både være noget skønt. Jeg tror i hvert fald, der er mange, der er enige om, at i en kompleks verden er det vigtigt at have nogle ting, der er tilbagevendende og enkelt og så videre.
Ja, og skilsmissebørnenes verden er jo kompleks.
Ja, men det tror jeg, alle børns verden er, ikke? Altså, der er mange ting at forholde sig til hele tiden. Og derfor kan man godt tale fint om traditioner, men stadigvæk er traditioner eddermame også noget hårdt noget at møde. Altså. Og derfor så tror jeg, at det var i hvert fald det, som egentlig har været meget smart i min barndom, det med at hvert år var forskelligt. Og nu hos farmoren det ene år, og som var meget mere kristen, da der var noget andet slags slik, og vi var i kirke, og så når vi hos min mors forældre, så var det moren, der klædte sig ud som julemand, fordi at der var en stærk feministisk ånd i hende. Og, altså, så det skiftede fra år til år, nogle gange en lille jul, og nogle gange en stor jul. Og, altså, så jeg aldrig sådan, jeg har aldrig siddet og tænkt, hvorfor er det ikke ligesom sidste år, for det har det bare aldrig nogensinde været. Altså, og det er på en måde meget heldigt.
Men hvor du kunne sige, men knudepunktet er, at der har været en jul.
Ja.
Og det synes jeg er en meget god pointe, fordi det er indlysende rigtigt, og man arbejder jo også med det både i skoler og i dagtilbud, den der med at have nogle knudepunkter.
Ja, en fordi, højtid eller fordi, noget, man markerer i hvert fald.
Fordi rigtigt er det jo, at det eneste forudsigelige for børn, det er, at verden er ret uforudsigelig, kunne man sige. Ikke? Så alt roder på en eller anden led. Ikke? Derfor snakker man jo om, vi skal have nogle traditioner, så der også for børn er en vis grad af forudsigelighed.
Mm.
Altså slutningen af, eller omkring den 20. og omkring den 1. der er jul og nytår.
Ja.
Og så kan man skabe nogle andre.
Må jeg komme med et alternativt bud til det, John? Fordi jeg tænker, det kunne være federe, hvis man resten af året havde et forudsigeligt liv.
Altså, ja, men det er, fordi den er helt enig.
Det tænker jeg bare meget, det der med, at der er så meget, man henter klokken 17, og så skal man ud og købe ind, og der er noget 9-5, og der er noget, altså, og andre dele børn, og så kommer de to første de to dage. Altså, der er simpelthen så meget, som aldrig ligesom systematisk går op for vores børn. Hvad fanden det er for en slags liv, vi fører, altså. Og så lige pludselig i julen, så skal alt være helt som det plejer, og nu skal det være, så vi kan genkende vores traditioner, og altså, jeg vil sige meget federe at sløjfe den der jul, eller
genopfinde den.
Eller tage ud i den grå hal på Christiania i København, og så sørge for, at resten af året er forudsigeligt. Altså, det arbejder jeg virkelig meget med mit barn. Det er det eneste, jeg sådan er sikker på, jeg kan give ham her i livet. Det er sådan en, vi gør bare det her. Nu er det mandag, nu er det tirsdag. Altså, hente på det samme tidspunkt, gør det samme efter børnehave, have den samme tradition omkring, når jeg så laver mad, og så når han skal sove, så er det sjovt nok også på samme måde, jeg gør det. I den samme seng, med den samme dyne. Altså, vi sover ikke ude hos andre folk som udgangspunkt. Og, altså, han skal ikke både i sommerhus med mig, og så til Jylland med sin far dagen efter. Altså, det er ligesom, det er bare sådan fuldstændig, altså relativt neurotisk kedeligt for ham. Og så julen sejler så til gengæld, ikke?
Interessant. Ja, fordi jeg tror, mange tænker det egentlig nok lidt omvendt, eller i hvert fald, jeg tror, vi prøver alle sammen på at skabe stabilitet og ro og regelmæssighed. Men det er klart, det her Iben siger med, at julen bliver også der, hvor alting skal gå op.
Mm-hmm.
Og hvor man
og
også...
alting skal ske.
Ja, og hvor man
alt
måske...
skal være roligt.
Og alt skal være roligt, og man forsøger måske også lidt netop at hele det, som er blevet delt. Ikke? Altså, den delte familie forsøger man lidt at hele på en eller anden måde. Ikke? Og er det i virkeligheden en fuldstændig
en
håbløs ambition?
Det vil jeg sige. Det bliver en stor illusion. I stedet for, så er vi sådan tilbage til næsten udgangspunktet. I stedet for, så må man arbejde på, at nu har vi skabt en anden familie, og så må man glemme den der forestilling om, at tingene kan være, som før vi blev skilt. Det kan det jo ikke.
Nej.
Det er et andet liv, vi har. Og... Lad være med at have nogle, ja, som det bliver, illusioner om, at det skal kunne være på samme måde.
Der kan jeg jo så reklamere for at blive skilt tidligt.
Okay,
fordi
ja,
der
lad os få noget reklame ind.
Ja, fordi der har man jo ikke 12 jule, som man kan se tilbage på, hvordan vi plejer at gøre tingene.
Mm.
Så hellere at få det overstået, redde plasteret af, så man kun prøver at have 2 jule sammen med et barn. Og så er der ligesom, det er nemmere på en eller anden måde. Altså, det er mindre melankolsk, tror jeg.
Jamen, det er...
Og der er mulighed for at bygge noget helt nyt op.
Ja.
Men sådan vil det jo være på alle parametre, ikke? at det er lettere at blive skilt efter 3 år end efter 15 år, fordi du har ikke den... Efter 15 år har man jo også oparbejdet en fælles familiehistorie, ikke kun vores egen lille kernefamilie, men vi har en fælles vennekreds, og dine forældre og mine forældre og hele det der. Der bliver færre brud. Det vil så nok ikke gøre, at jeg vil anbefale folk. Blive gift og blive skilt hurtigt.
Ja, nej, jeg skulle også til at sige, at der er jo så nogle andre slagsider ved det, det som er, at man ikke når måske at finde ud af, hvorfor man bliver skilt, kunne jeg forestille mig. Eller, altså, at det jo, hvis man har gået 15 år og haft det dårligt, så er det nemmere at sige til sig selv, hvorfor blev jeg skilt?
Men bagved det her ligger der jo et eller andet sted rigtig, rigtig mange skilte forældres skyldfølelse over for, hvad det er, de har gjort med deres børn.
Ja.
Og glem den skyldfølelse. Det er et pokkers dårligt udgangspunkt for at skabe harmoni for børnene.
Jeg tænker på, fordi I mener, grundene til at også invitere dig i dag, er fordi du har lavet sådan en liste.
Ja.
Ja, listen over, fordi jeg tænker igen, lad os kigge lidt på hele det her dele liv, og nu snakker du meget om det der med at lave forudsigelighed i hverdagen.
Ja.
Men du har også nogle andre gode pointer omkring det her med, jeg tror, du kalder det en liste over nedtursting ved at være deleforældre.
Ja.
Men der er også nogle lyspunkter, faktisk.
Ja.
Fordi du siger også, at der er jo også en grund til, at du har haft tid til overhovedet at sidde og skrive hele den liste.
Ja.
Fordi du har siddet der med noget hvidvin op i et sommerhus, og ingen deadlines eller nogen, der råbte på dig.
Helt klart. Det kan siges, jeg vil bare lige sige, det er ikke en liste, jeg har skrevet til mig selv, fordi så bliver det sådan lidt OCD-præget også, det her. Jeg havde lige behov for en nedfælde.
Det er en liste, du har skrevet til andre.
Ja, præcis. Ja. Den skulle udgives, den liste. Men det er rigtigt, der er ikke... Altså, det er jo det der, som alle skilsmisseforældre siger til hinanden og taler om, det er det med, at det er enormt svært, og det er også en enorm stor lettelse. Altså, de af mine venner, som er i et forhold, hvor de har børn og bor sammen, det er bare nogle år, hvor man aldrig rigtig får mulighed for lige at tage en tur op i helikopteren og kigge på det hele, fordi at man hele tiden er i gang og i gang og i gang med at prøve at få tingene til at køre, ikke? Altså, og der er det jo, der har jeg jo hver anden uge til at sige, når man hvordan står det til så med mig, eller hvad kan det være, mit barn synes jeg er lidt svært for tiden, eller det er jo klart, der er nogle åndehuller. Det lyder også, nu ved jeg, at der er nogen, der vil sige, det skal jo være, når dit barn er der. Det er det jo så på nogle helt andre punkter. Det er nogle andre åndehuller, ikke?
Altså, men skal vi prøve lige at tage listen?
Ja, det kan vi sagtens. Ja.
Kan du huske, jeg har den her?
Jeg kan nemlig ikke huske den, så nej, jeg tænker, at du bliver
jeg guider dig. Ja. Det første punkt, du har skrevet på din liste, det er jo noget, det kalder du biologien.
Ja.
Og det er det her med, at man som forælder knyttet til barnet, og hele det fysiske, det her med at være fysisk knyttet til sit barn, og hvad sker der så, når man lige pludselig ikke er det?
Jamen præcis, altså jeg kan huske, lige da jeg havde født mit barn, så når han bare skulle gå en halv time i barnevogn med en anden, så følte jeg rigtigt som om, at min lever var blevet taget ud af min krop og puttet ned i en barnevogn og gik. Altså det er sådan en fuldstændig kontraintuitiv ting, det med, at barnet ikke skal være hos en. Og det jo bliver jo mindre og mindre, formoder jeg, og det er bestemt blevet mindre, siden han var spædbarn, men det er i hvert fald en ting, som er svær at overkomme.
Jeg kan fortælle dig, at når børnene bliver teenager, som mine er nu, så er det, føles det på en anden måde.
Ja, det jeg skal det jo. Ellers kan man ikke klare
det. Nej, fordi det er nemlig en naturlig ting, at de også bliver på en særlig måde, når de er teenager, der gør, at man egentlig er glad nok for at se leveren køre væk, for at blive det billede.
Ja.
Hvor ved du fra, hvordan det er at tage leveren ud og køre
væk? Jeg har en satans god fantasi.
Det har du, det er et smukt billede. Det næste punkt, du har, det hedder ansvaret. Og det er jo det her med, at enten er man helt på som forældre, eller også er man slet ikke på. Og det kan være svært.
Ja, det er svært at navigere i, ikke? Det er svært at klikke sit ansvar til og fra. Altså, fordi det er jo noget, man har i det øjeblik, man bliver gravid. Måske endda i det øjeblik, man beslutter sig for, at man gerne vil være gravid, ikke? Og det er simpelthen så svært at slukke og tænde for det ansvar. Og derfor er det jo unaturligt ikke at bo med sit barn, for det ansvar er der jo uanset hvad.
Ja, for man kan jo ikke slukke for det, vel?
Det kan man ikke. Nej, og derfor så vil man jo, jeg i hvert fald, har jo altid en vis procentdel af mine hjerneceller, som ikke er til stede der, hvor de er. Selvom jeg ikke har mit barn.
Ja, fordi det er hos ham.
Ja, ja, præcis. Ja. Altså, så når han er hos sin far, så vil der være en procentdel af min hjerne, som er hos dem. Ikke?
Det næste punkt, det er det punkt nummer 3. At følge sit barns udvikling.
Ja.
Og det er jo det her med alle de iagttagelser, man kan lave af sit barns udvikling, når man bor sammen.
Ja.
Og så oplever man jo
en pause i det.
Så kommer der en pause. Ja. Og hvad har du så oplevet, når han så kommer til dig efter nu? Så er det, som om der skete alt muligt?
Ja, det er
muligt.
Som om, man har vokset 10 cm og lært 20 nye ord. Ikke? Mm. Fordi at selvom jeg snakker rigtig dejligt med hans far, så er der jo mange ting, som han ikke lægger mærke til, fordi han ikke tænker, det er vigtigt, eller omvendt, der er ting, jeg ikke lægger mærke til. Så vi får ikke sagt de ting til hinanden, for han ved ikke, hvad jeg synes er vigtigt og omvendt. Ikke? Så selvom han fortæller mig alt, hvad der er sket, og vi sender billeder og alt, så er der nogle ting, som hans radar ikke opdager og omvendt. Ikke?
Ja, som du kun kan opdage ved at være der.
Ved at være der. Altså det bitte, bitte små ting, som han ser, som jeg ikke ser og omvendt. Og dem ser jeg jo så bare ikke.
Mm. Så er der det med voksensamtaler.
Ja.
Altså det her med, at man jo faktisk så har en uge, hvor man er alene med et barn, og så prioriterer man jo også meget at være sammen med det barn, så der har man ikke gang i alle mulige venindeaftalerne måske, og sidder og snakker om alt muligt.
Det synes jeg har været det sværeste, absolut det sværeste, uden sammenligning. Mm. Det er, at man kan gå ud i sin voksen hverdag og have et arbejde og have alle mulige betragtninger og refleksioner omkring alt muligt politik, ens barns udvikling, en given situation, og så har man en hel uge, hvor det ikke bliver for tyndt. Mm. Altså, hvor at de indtryk for mig i hvert fald altid bare hober sig op i min hjerne, hvis jeg ikke har nogen at ligesom dele det med.
Du får det ikke kalibreret?
Nej. Og fortyndet indtryk, eller hvad man siger. Og det kan jeg jo ikke med en 4-årig. Det skal jeg heller ikke med en 4-årig. Det skal jeg nok heller ikke med en 13-årig. Altså, så der har jeg bare, altså, det kan jeg da i hvert fald huske, for da jeg boede sammen med hans far, at der var jo sådan en... Selvom at der var gang i den med et lille barn, så var det jo sådan, at den ene lavede mad, og den lille, så byggede man bob, og så kunne man sige, shit, man, jeg kunne tage sige et eller andet idiotisk til en hen på arbejdet. Ikke? Mm. Og det kan jeg jo ikke, eller det har jeg slet ikke kunnet, når han har været så lille, hvor man har en halvanden år. Altså, og så er man jo fuldstændig bumpet, når han skal sove. Ikke? Mm. Altså, der kan slet ikke overskue at snakke i telefon og sådan noget. Altså, så det synes jeg har været klart det sværeste, det med at være alene, fordi det giver en følelse af ensomhed, ikke at kunne dele sin indtryk. Det er for mig ensomhed. Fordi så kan man sidde i et rum med nogen, og der kan være mennesker, man kan føle sig enormt ensom alligevel, og det handler om, at man ikke kan få delt sin indtryk, enten fordi de ikke forstår det, eller fordi de ikke er der. Eller...
Mm. Det kan jeg virkelig godt genkende, det der. Så er der et punkt, der hedder et parallelt liv, og det tror jeg også, det kan alle, der er i skilsmissesituationer, også genkende. Det her med, at barnet altså, får en uvirkelig opfattelse af forældrens liv. Hvad tænker de egentlig, at vi laver, når vi ikke er sammen med dem?
Ja, det sagde min søn, han sagde til mig.
Sidder man bare og venter?
Ja, hvad sagde han? Han sagde, mor, han sidder med sin legoklods og siger, mor, hvad laver du egentlig, når jeg er hos min far? Mm-hmm. Så nåede jeg sådan, lige at kigge ned og tænkte, nå, det er der, vi er. Så sagde han, tæller du alle potteplanterne, eller hvad?
Det var så godt, du ikke sagde, at jeg sidder og venter på dig.
Jamen, det er jo det samme. Jeg går en 1, 2, 3, 4, 5. Altså, hvor det var sådan, nå, nu er det på tid, vi skal have den her snak. Ellers så skal du simpelthen med mig, når jeg skal lave mine ting, for du kan se, jamen, jeg er for eksempel i Afrika, eller jeg går til fest med de her. Eller, altså, og det synes jeg er virkelig svært, og det er helt klart mig, der synes, det er sværere, end han synes at være med, ikke? Mm. Men
for lige at tage fat i den, og så er tiden faktisk ved at være gået, John, i forhold til det, altså hvad tænker børnene om altså, den erfaring eller oplevelse, Iben har her, og det kan jeg også huske fra mine drenge, de spurgte også, hvad laver du egentlig? Hvad for nogle forestillinger gør børnene sig, og skal man forklare, skal man være meget direkte med, hvad man laver?
Altså igen, afhængig af
og det er jo igen i forhold til jul, ikke? Altså hvis man ikke holder jul med sine børn, sidder de så og tænker, nu sidder mor eller far alene derhjemme og kigger på det der lille juletræ.
Jeg tror, at den opgave, man som forældre har, det er at dæmpe sådan en utryghed eller usikkerhed hos børnene på, om nu
om man
mor
har det, om man
eller
har det
far
godt,
sidder og ked af det og har det godt.
Præcis, det er jeg så enig med dig.
Og det kan være ved julen, men det kan jo også være i det der skilsmisse flow i samværet, samværsflowet.
Mm. Kan man ikke sende billeder? Det tænker jeg da.
Ja, hvad skal man gøre? Skal man sende et billede?
Det er synd for mor.
Jeg sender et billede til min søns far, og siger så, og det gør han også.
Ja,
jeg har været i dag. Eller den her fest var jeg til i fredag, så var jeg klædt ud som det her.
Der hjælper teknologien også rigtig meget. Men gør dem tryg ved, at det er ikke the end of the world for far eller mor, når de sidder alene. Mm.
Det var faktisk et rigtig godt råd. Det er ikke the end of the world at betrygge børnene. Og
skal sige det til sig selv.
Ja, og man skal også og man skal ikke mindst sige det til sig selv.
Det er nok ret i.
Ja, det er faktisk der, det starter, fordi det er jo selvfølgelig det, man så, det billede, man giver børnene. Tak skal I have, fordi I vil tale delebørn og delejul. Og det var så også årets sidste program. Så tak til dig, Iben Maria Søjden, og tak til dig, John Halse. Tak til Peter Lindskov for at producere. Vi er tilbage næste år med nye programmer i Forældreintra.
Du lytter til Radio 24/7.